niin, tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, perjantai-kisastudio, ja minä, Jakke Holvas, juonnan täällä. Vieraat jo vähän tanssivat. Keskustelija tänään esseisti ja kriitikko, ja myös opettaja Silvia Hosseini. Sitten yrittäjät Anna Moilanen Open Flowerista ja hupparihörhö Sami Kuusela, joka on kirkastajan mies. Tervetuloa kaikki.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitti.
Hauska olla
täällä. Ja moi.
Aloitan alastomuudella. Luotan, yes, että te puette sen sanoihin. Eikö se ollut runollisesti sanottu?
No on kyllä uskomatonta, miten hienosti.
Mä ajattelin, että te puette itsenne tanssin jälkeen.
Nimittäin tällä viikolla Ilta-Sanomat uutisoi, että tämmöinen amerikkalainen näyttelijä Bella Thorne tienasi viikossa $1.7 miljoonaa. Ja hän hakki rahat sillä tavalla, että julkaisi itsestään netissä intiimejä kuvia, eli nakukuvia. Se oli 20 kuvaa ja 7 videota. Tähän sitten huokaisuja ja paheksuntaa. Mutta siinä kävi ilmi itselleni vasta nyt, että on olemassa tällainen sosiaalinen media, jonka sanotaan mullistaneen nettipornon. Sen nimi on OnlyFans. Ja sinne tämä näyttelijä sitten laittoi näitä intiimikuvia, ja sitten fanit maksua vastaan saivat katsoa niitä. No, mitä tuumaatte tällaisesta OnlyFans-sivustosta, jos Silvia aloittaa?
Ai, minä aloitan. Tämä ei ole mun asiantuntemusaluetta, ei some eikä nettiporno. Mutta olen siis ymmärtänyt, että kyllähän ihmiset rahastavat kotipornolla ja vähän pukeisilla kuvilla muutenkin, tai siis että on muitakin alustoja, joilla sitä voi tehdä. Ja sitten mä ajattelen, että en mä näe siinä varsinaisesti silleen mitään suurta ongelmaa, että onhan se kaiketi parempi, että ihmiset maksavat eroottisesta sisällöstä, jolloin se raha sitten ohjautuu niille ihmisille, jotka sitä niin kuin ilokseen tekevät, eikä esimerkiksi ihmiskaupan uhreille.
Anna Moilanen.
Sami, sähän et voi jatkaa, kun sä tiedät tästä liikaa, niin sä odotat pienet.
mä yritän olla vaan, jaa, onko netissä pornoa?
No ensinnäkin mä oon pöyristynyt, että mä en tiennyt tällaisesta palvelusta, mutta on pidetty täysin pimennossa tästä. Mutta sitten mä eilen yritin epätoivoisesti tonkia sitä ja tutkia ja surffata, ja mä en nähnyt mitään muuta kuin kaksi jotain semmoista bikinipimua. Et mä en tiedä, olisiko mun pitänyt jotenkin mega rekisteröityä enemmän, mutta mä jäin miettimään sitä, että perustuuko tämä siis sille, että täytyy etukäteen tietää, että kenet haluaa nähdä nakuna, koska just on tämä 500-50 alaa kuukaudessa. Eli mun on hirveän vaikea, kun kaikki ihmiset, jotka mä halusin nähdä alasti, niin ne ei ole näitä julkkiksia. Et mun on nyt hirveän vaikea lähteä niinku, siis kokeilemaan tätä. Et mä en niinku pysty keksimään, että ehkä Donald Trump, voisin hänet haluta nähdä, että onko hän kenties tuolla.
Siellä.
Siitähän on tehty kaikenlaista taidetta, sehän pääsy taidetta.
Niin, mutta onko dokumentaatiota?
Ei varmaan ole, pitäisi, se on sulla siis haaveena.
Joo.
Sami saattaa tietää tästä enemmän ja tiedätkin varmaan. Mä nyt kerron sen verran, informoin kuulijoita, että tämä on tosiaan tällainen lapsilta kielletty sosiaalinen media, joka antaa mahdollisuuden rahan tekemiseen. Ja OnlyFans-sivustolla ei ole samanlaisia rajoituksia kuin esimerkiksi Instagramissa, jossa ei saa olla alasti. Sami Kuusela, mitä sä mietit tästä?
No siis sehän on niin kuin mahtavaa, että tehdään tällaisia alustoja eli platformeja, joissa voi tienata rahaa. Oli se sitten tällainen, niitä on olemassa myös tällaisia videosaitteja, on kuullut, jossa niin kuin pystyy paljastelemaan ja tienaamaan sillä rahaa. Ja siellä niin kuin ihmiset pystyy sitten niin kuin kannustamaan antamalla rahaa siinä sen live-videon aikana. Ja tämähän on sellaista inhimillistymistä sille pornolle tai niin kuin alastomuudelle, niin kuin eroottiselle alastomuudelle internetissä, että erittäin kannatettava juttu. En usko, että tämä nyt mitenkään mullistaa mitään nettipornoa, että kyllähän nämä Pornhubit sun muut on kuitenkin, ja nämä tällaiset jättiläiset on sellaisia.
Mutta toisaalta voiko se nimenomaan tuon ansainnan, tai vähän tuon, mitä Silvia puhui siitä, ihmiskauppa versus niin kuin ansaitseminen, voiko se sen mullistaa? Koska ymmärtääkseni silloin alun perin, kun nettiporno tuli, niin se tavallaan ansainta meni täysin niin kuin alta. Että sitten nyt sitä on ruvettu kehittämään jotenkin näiden niin kuin live-huoneiden ja tällaisten kautta. Että jos tässä esimerkiksi kuitenkin sitten tavallaan ehkä useammin kukaan välikäsi ei imase sitä rahaa, vaan se on se tyyppi itse. Mutta sitten yksi, mikä mulla tuli mieleen kanssa, onko tämä vähän sellainen eliitti- tai luksusversio, koska jos tässä oli esimerkiksi tämä Disney-tähti, joka on nyt tehnyt se 1.7 miltsiä niin kuin viikossa, niin tuskinpa tuolla kukaan random perus edes pornotähti, no ehkä joku suosittu pornotähti, mutta tavallaan, että onko se vähän eri asia siinä mielessä kuin nettiporno, että nämä on nyt ne niin kuin todella kuumat Hollywood-chicksit, joista niin kuin nähdään niitä märkiä unia, ja just ton mä haluan nähdä nakuna, versus se valtava määrä sitä ihan peruspornoa, jos ei oikein pysty tekemään rahaa.
Joo, ja sitten tuossa on, niin kuin siis sitä peruspornoa on tarjolla siis niin kuin loputtomasti.
Niin, kyllä, kyllä.
Sitä ladataan joka päivä miljoona videoa sinne.
Eikä siitä tienata 1,7 niin, miljoonaa viikossa.
Niin, ja tuossa on ehkä sellainen, niin kuin just tämä tällainen eliittijuttu, ja sitten se, että minkä takia sitä on vähän vaikea löytää, koska se on jännä se palomuurilogiikka, koska periaatteessa joku voi tietysti tallentaa sen kuvan ja julkaista jossain netissä ilmaisiksi muiden nähtäväksi, mutta kun se on ilmeisimmin nyt, tämä ei ole siis mun niinku kiinnostuksen kohteena tässä internet-erotiikassa ehkä joku tällainen julkisten tissien vahtaaminen, että en mä niitä saa mitään erityisiä niinku kiksejä siitä. Mutta nehän on silleen, että ne hoitaa sen markkinoinnin puolesta esimerkiksi niiden Insta-profiileissa. Eli siis siellä on sellainen, jossa on vähän peitetty jotain ja sitten siinä on, että mettää ne OnlyFansia, että sieltä löydät niin, ja sitten kun maksat niin, vähän, jolloin se, siinä on niinku hyvä bisneslogiikka. Ylipäätänsähän tämä on musta, siis musta on hirveän surullista, että meidän sosiaalinen media, että siellä on käytetty miljardeja ja miljardeja esimerkiksi Facebookissa ja Instassa, että jos naisen nänni näkyy, niin on tällainen järjettömän niin kuin hieno tekoälysovellus, joka heti bännää sen. Samaan aikaan väkivaltaa voi löytyä, vihapuhetta, kaikkea muuta. Ja me eletään sellaisessa amerikkalaisten määrittelemässä seksuaalimoraalissa. Ja se jotenkin on vuotanut nyt tänne joka puolelle meidän niinku aika lailla vapaaseen suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa suhtaudutaan esimerkiksi alastomuuteen ja erotiikkaan kuitenkin vähän eri lailla kuin jossain Jenkeissä, jossa on jotenkin ihan kauheata, jos äiti näkee yli 10-vuotiaan poikansa alasti tyyli. Terve.
Mutta yksi näkökulma tuli tuossa vielä mieleen se, että yksi mikä tekee musta epäkiinnostavan tuosta on, että toi matsku, mä oletan sen perusteella vähän mitä mä näin, niin on ihan super photoshopattua, että se on niinku todella käsitelty. Että munhan maailma romahti, kun mä 90-luvulla toi Janina Frostel sanoi, että hän ei ikinä päästä yhtään kuvaa itsestään julkisuuteen ilman, että sitä on photoshopattu, niin mä tajusin, että kaikkia käsitellään, niin siinä mielessä mua ainakin kiinnostaa paljon enemmän, vaikka edelleen mua kaivelee, miksi mä ikinä nähnyt sitä Pamela Andersonista salaa jossain veneellä kuvattua oikeata seksivideota. Se mua kiinnostaisi paljon enemmän, että oikeita julkkiksia sitten tavallaan niin kuin sensuroimattomasti jossain tyyliin salaa kuvattuna, eikä tollaista, että ne on niin kuin jokaisen nimenomaan pikselin viilannut sieltä. Niin kuin
tuossa on kyllä rajat, että joskus kun on eksynyt jonnekin sellaiselle amatööripoke-jutulle, jossa suomalaiset jossain niinku muovihepenissään niinku jossain mökin perällä kuvaa jotain erotiikkaa, niin kyllä se on niin barski. Toinen taas ääripää on sitten tämä tällainen, niin kuin Playboy esittää filterillä, tällainen pehmo, jossa koko ajan silkki viipyilee iholla. Niin kuin se on jotain ihan hirveätä. Mä esimerkiksi vihaan niin kuin tällaisia Hollywood-elokuvien eroottisia kohtauksia, kun niillä ei ole mun mielestä mitään tekemistä panemisen kanssa.
Mutta jotenkin kun erotiikka, seksi, niin sehän on varsinkin, jos ajattelee tuosta visuaalista materiaalia, sehän on semmoista fantasioiden aluetta, että useampi ihminen haluaa nähdä jotain sellaista, mikä ei ole sitä perus niin kuin saunakuistilla mökillä jörnimistä. Niin, että Anna on varmaan, niin kuin, Anna on varmaan poikkeus siinä mielessä, että jos se haluaa nähdä
muuta kuin photoshopattua
materiaalia.
Kuinka virttynyt hormas käsi väräjää. Tämä on tosiaan, tämä on 2016 perustettu. Täällä on 18 miljoonaa käyttäjää, mutta tämä on niin kuin, ja siis pitää maksaa kuukausitilauksesta 5-50 dollaria. Mutta sitä mä vaan mietin, että onko tässä nyt sitten vaan niitä kansainvälisiä julkkiksia, niin kuin, siis käyttäjät on niitä, jotka katsoo niitä, mutta ne, jotka esittää siellä itseään nakuna, niin voiko siellä olla taviksia? Tästä mä en saanut tietoa, koska en kirjautunut sivuille.
No pitää olla kiihottavan näköinen ainakin tavissa. Sitten jonkunlainen kanava, millä levittää sitä.
Joku fanikuntahan sulla pitää
niin,
olla.
Niin. Täällä, niin se Insta vai influenceri.
Influenceri. Niin. Niin.
Mutta silloinhan se tavallaan ei ole tavis enää. Et se on jo jollain tavalla tunnettu hahmo, jossa on rakentanut kuuluisuutensa Instagramissa.
Niin.
Että ei varmaan mua ja Anna, ei varmaan huolita sinne.
Ei kukaan löydä meitä siellä.
Eli siellä on jotkut täsmälliset hakusanat. Me ei kerrota, mitä ne olisi.
Hei, teepaita. Se on se urli. Se märkä teepaita, jos on se urli.
Niin, että voi mainostaa kadulla.
Ei saa tässä kovin montaa
nice viistaa
sillä ihmismedialla.
On tästä, tässä Ilta-Sanomien uutisessa mainittiin Suomesta sen verran, että suomalaisjulkiksista siellä olisi nyt tämmöinen Missi Erika Helin. Ja sitten mä katsoin, että MTV3 tuossa alkukesällä uutisoi, että sivusto on lähiaikoina kasvattanut suosiotaan myös Suomessa. Niin mä oikein rupesin miettimään, että ketä suomalaisia siellä niin kuin olisi.
Mutta eihän, ehkä tuo tarkoittaa vaan, että suomalaiset seuraa
niitä Hollywood-chicksejä. Niin, niin se voi olla just näitä kansainvälisiä,
jotka on siis, ketä me haluttaisiin nähdä siellä?
Niin.
Niin muukin
Sara Sieppi vai toi se Tzafak?
Siis mä koko ajan ajattelin sitä kautta, että mä haluaisin nähdä vaan kaikki poliitikot ja semmoiset tyypit, joista aina miettii hankalissa tilanteissa, että voi kun mä näkisin
tuon alasti. Matti Vanhanen.
Niin, no vaikka.
Niin, mutta onko se siis, onko se heteroseksuaalinen se maailma siellä? Onko siellä vain naisten kuvia? Tässä niin on niin monta mysteeriä.
Kukaan miehistä ei ole maksanut tätä
viitin. Niin, ehkä siellä muuten on vain naisten kuvia.
Voidaan vaan spekuloida.
En mä usko, tai siis niinku, kun kai nyt naiset tietysti myy enemmän. Siis, siis siihen on varmasti kulttuuriset niinku tottumissyyt ja kaikki tollaiset. Ja sitten ehkä se... Ehkä se sellainen visuaalisuus riittää enemmän. En tiedä, mitä mieltä te olette, mutta niin kuin jotenkin miehille se, niin kuin se kyttääminen ja tiirailu. Et siinä on, siitä saa enemmän sit irti. Mm. Et ehkä naiset etsii keskimäärin enemmän miehestä jotain muutakin kuin sitä tiettyä kuvaa.
Toivottavasti miehetkin etsii naisesta.
Niin, sitä toivoisi, joo.
Niin, voi.
Okay, tietysti siis niin kuin, naisen tai nyt niin kuin heteronaisen näkökulmasta varmaan myös, jos en olisi hetero, niin ongelma olisi sama. Ongelma on siis se, että niitä tiettyjä kuvia näkee usein tahtomattaankin, kun niitä saatetaan vaikka lähetellä puhelimeen ilman, että pyytää.
Toi on musta ollut kyllä, siis toi on ollut mulle sellainen ikuinen mysteeri, koska mä en ole ikinä kokenut sellaista niin kuin, ajatusta niin kuin tällaisesta... Katsokaapa työvälinettä, niin kuin, varsinkaan kellekään tuntemattomalle.
No, mutta hei, Hesarin kuukausiliitteessähän on ollut tämä juttusarja, jossa on nakukuva tunnetusta hahmosta.
Mm. Joo, se on muuten
kiva. Se on tavallaan softiversio.
No, siitä sarjasta mä kyllä tykkään todella
mutta eihän sitä erotiikaksi tarkoitettu.
Niin.
Se on ihan eri konteksti.
Ja kaikki on miettinyt, että miten olisi itse siinä. Mä oon ainakin silleen miettinyt.
Miten sä olisit siinä?
En mä tiedä, jotenkin pitäisi, tämä on tulossa, niin sitten olisi jotenkin paastolla viikon ja vetäisi hirveä pumppia tai vetäisi jotain punnertaisia. Siitä olisi jotenkin kuitenkin silleen niin kuin semilöysän näköinen, että niin kuin, en mä tiedä, siis, mutta se olisi jotenkin kunnia-asia joutua siihen.
Tämä tosiaan
joutua, kunnia joutua.
Päästäkää mut siihen.
Tämä OnlyFans-platformisivusto on tosiaan 2016 kehitetty ja tämä Bella Thorne-niminen näyttelijä on nyt tekemässä myös elokuvaa tästä sivustosta tämmöisen Sean Baker-nimisen ohjaajan kanssa. Ja jotenkin puolittain perusteli näitä kuvia sillä, että täytyy nyt myös itse osallistua tällä tavalla, kun leffaa kerran tehdään. Ohjelma on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Täällä Anna Moilainen, Silvia Hossein ja Sami Kuusela keskustelemassa. Jakke Holvas juontaa ja suora lähetys Pasilasta. Joo, aloitusaihe oli hävytön, mutta tiesin, että pystytte keskustelemaan siitä sivistyneesti. Nyt Silvia Hosseinin vuoro, mikä sua on tällä viikolla mietityttänyt?
No nyt nettipornon maailmasta astetta kuivempaan aiheeseen.
Paperin makuisempaan.
Kyllä. No mua kiinnostaa puhua tästä uutisesta, jonka mukaan suunnitellaan sitä, että postijakelu muuttuisi kolmipäiväiseksi. Päätöstähän tästä ei ole vielä tehty, mutta tällaista on ehdotettu. Ja mua kiinnostaa teidän näkemykset siitä, että mitä ajatuksia herättää, jos posti muuttuu kolmipäiväiseksi. Mutta mua kiinnostaisi myös puhua kaikista muista sellaisista niin kuin aikaan liittyvistä rakenteista, joihin me ollaan niin kuin totuttu. Esimerkiksi siitä, että miksi työviikko on juuri viisipäiväinen, miksi kesäloma on kuukauden eikä kolme kuukautta, miksi viiniä tarjoillaan 12, 16. 24 sentin annoksissa ja niin edelleen. Ja tuleeko teille mieleen muita tämmöisiä tapoja jäsentää aikaa tai jotain tämmöisiä aikaan liittyviä normeja?
Otetaanko tuo eka kysymys ensin tavallaan, että onko teillä niinku tarve ylipäänsä postin kuljetukseen ja saatteko te kotiin paljon postia?
No, ensinhän kävi niin, että tuli pelkästään laskuja, että kaikki muu siirtyi niin kuin muihin kanaviin, mutta sitten nykyisin ei tule mun mielestä edes laskuja, että ei oikein niin kuin tuu postia. Että mä en kyllä kaipaa postia, paitsi että tulispa oikeita postia, ja sillä mä tarkoitan oikeita kirjeitä, oikeita kortteja, siis ihanaa, että tulee myös joskus jotain joulu- ja pääsiäiskortteja, mutta erityisesti semmoisia random-kortteja, jotka vaan, niinku, mulla on yksi semmoinen ystävä, joka lähettää aina niinku pyytämättä ja yllättäen tulee yhtäkkiä joku postikortti, ja se on ihan mieletöntä. Siinä on vaan joku aina muutama ajatus, tai mun äiti tekee, siis ne kyllä tulee niinku syntymäpäivinä ja näin, mutta joskus tulee myös randomisti ihan mielettömän kauniita ajatuksella itse tehtyjä kirjoitettuja kortteja, niin ne on ihan superspesiaaleja, että mä en tiedä, että ymmärtääkö ihmiset, ehkä mä itsekään en ymmärrä, koska mä en niin kuin tarpeeksi lähetä itse, mutta se, että miten iso vaikutus tai hyvä mieli siitä tulee, kun saa jotain itse kirjoitettua ja tehtyä postia.
Magneetilla siis, jääkaapin oveen.
Niin, eli siis sellaista kaipaan, mutta sitä tulee niin harvoin, että se, että sitä tulisi niin kuin enemmän kuin 3 kertaa viikossa, niin se on jo niin suuri utopia, että mä en uskaltaudu siihen.
Mulla on semmoinen, mä joskus silloin 1000 vuotta sitten me läheteltiin kavereiden kanssa kirjeitä.
Oikeasti? Niin kuin ei silloin skidinä vaan joskus?
Ei, niin kun siis, kun muutin Helsinkiin, niin yksi Eikä. Jokelaisen Jussi, niin me, joka vielä asui silloin Lahdessa, niin me läheteltiin toisillemme kirjeitä.
Joo,
se liittyy ehkä vähän sellaiseen, että molemmat oli vähän sellaisia wannabe-kirjailijoita, ja sitten siinä niinku hio sitä. Ja kun
se oli kirjo... siis koneella vai käsin?
Koneella.
Joo, kuitenkin.
Mutta sitten siihen voi olla sutata kaikkea, liimata vaikka jotain fantasiakuvia Taru Valkea päästä tai jotain muuta.
Ai niin, Taru Valkea.
Juos silloin sitä huukoa.
Joo, mä muistan, joo.
Ja sitten se oli hauskaa, koska sitten sellainen, se opettaa kirjoittamaan aika paljon, kun tekee kirjettä, kun sen tekee jollekin suoraan jollekin yhdelle tyypille ja muuta. Ja se oli meillä sellaista hauskaa pallottelua ja se oli vähän osa sellaista ylipäätänsä päiväkirjaa jonkun sit.
Ja hei huom, tämä oli varmaan myös tietenkin aikaa ennen tekstareita, koska toihan on vielä tavallaan muuttanut sitä ihmisten välistä kommunikaatioa, että musta on, että tosi monethan lähettää vaan semmoisia OK-tyyppisiä tekstareita ja se on musta tosi ärsyttävää, että niinku viestintä on mennyt tosi, niinku tosi, tosi mikropieneksi, niin.
Joo, ja sitten samoin, että se liittyy kaikkeen viestintään, niin kuin tekstarimitta on tosi lyhyt. Sitten jos joltain tulee, mikä on tosi outoa, että tulee joku sähköposti, jossa se kertoo, mitä sille kuuluu.
Esimerkiksi Helena apua. Ranta on ihana niin esimerkki tästä. Helena, niin jos kuuntelee, että jatka sähköpostien lähettämistä elämästä.
Mutta silleen, että apua, että jotenkin itse liittää sen sähköpostin, että niitä tulee liikaa tietysti, ja niissä on aina joku velvollisuus, mikä pitää tehdä ja jne. Niin on kadonnut sellainen media, jossa niin sellainen hidas media ihmisten väliltä.
Kyllä.
Puhelutkin on lyhyitä, kun
tai niihin ei vastata.
Niin just. Ja nykyään mä mietin tätä postilaatikko kolahtaa asiaa, niin siitä on tullut uhkaava ääni.
Totta.
Ennen se oli niin kuin jollain lailla, ennen se oli ehkä
toiveita herättävä.
Niin toiveita herättävä, että sieltä saattaa tulla jotain kivaa tai joku kirja, mutta ei sieltä tullut pitkään aikaa mitään, mutta sieltä saattaa tulla joku vaatimus tai karhukirje, siis kun se ei ole niin kuin, tilille ei ollut rahaa, sitten whatever, jne.
Joo. Mulle tulee edelleenkin vaan kivaa postia. Mä tilaan lehtiä ja sitten mulle tulee kirjoja aika paljon kustantajilta. Niin musta on aina kivaa, kun postiluukku kolahtaa. Mulla on sellainen, että mä oon aikuinen ja mulla on oma koti ja joku lähettää mulle jotain. Mutta mä mietin, jos mä ajattelen niin kuin käytännössä siis täällä yhteiskunnallisesta näkökulmasta, niin onhan siinä tietysti siinä kolmipäiväisyydessä se ongelma, että kaikki suomalaiset ihmiset eivät ole vielä digiajassa. Niin. Ja erityisesti monille ikääntyneille se voi olla oikeasti aika hankalaa. Hankalaa sitten se, että jos vaikka laskun maksuaika on 7 päivää ja sitten se tuleekin niin, että on 3 päivää aikaa päästä pankkiin. Tai jotenkin näin, että kyllähän siinä on omat hankaluutensa, että sitä pitää varmaan miettiä, jos tätä ehdotusta lähdetään toteuttaa. Ja moni virasto puljaa yhä tosi paljon papereilla, että ei me olla mitenkään paperittomassa ajassa, vaikka joillain aloilla ehkä vaikutelma saattaakin olla se.
Joo, mä mietin ihan samaa. Tämä on tosiaan tämmöinen valtiosihteerityöryhmä, joka ehdottaa, että postin kannossa siirrytään tähän 3-päiväiseen jakeluvelvoitteeseen. Se tulisi voimaan 2022 tällainen suunnitelma. Siinä on, mä mietin samaa, että ehkä just iäkkäisiin, jotka ei ole digitaalisessa maailmassa.
Ja sitten syrjäseutuihin.
Niin, eli tavallaan eriarvoisuus kasvaa, että kuinka siinä sitten käy. No sitten toinen tuli, ja siitähän tuli aika monen metakka, taisi olla sulla Silvia jo tässä alustavassa ehdotuksessa, oli tämä 6 tunnin työpäivä, jota nyt tämä pääministeripuolue SDP on esittänyt, ja sitten se on saanut ainakin tällaista vähän niin kuin oikeisto-ekonomistit raivoihinsa.
Joo, sen ehdotuksen takiahan sammutettiin se paperitehdas.
Niin, aivan.
Siis, jos sanoo, niin kuin, että miten nämä niin, libertaarit joo. tuolla Twitterissä meuhkaa, niin että se oli vähän niin kuin Sanna Marin sanoi, 6 tunnin työviikko ja box paperitehdas sammu. Hirveä homma kyllä.
Joo, ja mä kyllä ajattelen jotenkin silleen, että nykypäivänä niin moni työ on sellaista, joka vaatii luovuutta ja vaatii ajattelua ja vaatii jotenkin synteesien tekemisen taitoa. Ja siihen se, että tekee vähemmän, niin on niin kuin paras resepti.
Siis oikeasti se, että kun itse oma työ on sellaista, että pitää koko ajan niin kuin tuottaa uutta ajattelua, niin sitä ei pysty tekemään yli 4 tuntia
niin,
päivässä. Mutta siis mun isä on mennyt tässä vielä pidemmälle. Joskus jo 20 vuotta sitten se sanoi haaveili ääneen, että hänen mielestään semmoista niin kuin 4 tuntia viikossa ei sopi. ja tästä hän on sittemmin kirjoittanut Tim Ferriss, loistava friikkityyppi, niin kirjankin, jonka nimi on 4 tunnin työviikko. Ja siinä hän kokeilee eri tapoja niin kuin saada se toimeentulo mahdollisimman lyhyessä ajassa. Et se mun mielestä on mielenkiintoista.
Joo, ja mulla on tosta silleen, kun se sellainen puurtaminen on joku semmoinen ideaali ja pitää todistaa monien, että kuinka paljon he ovat tehneet nyt aivan niin kuin helvetisti töitä ja niin kuin perhe kärsii ja itse kärsii ja tukka lähtee ja maha kasvaa ja hirveä stressi.
Myöhäiskapitalistinen eetos.
Mutta on niin kuin sankariyrittäjän eetos ja näin. Mutta sitten on myös, jotka on vielä vähän hiljaa, mutta mulla on esimerkiksi tällaisia frendejä. Esimerkiksi yksi naapurin tyyppi, yksi hyvä kaveri, niin se on sellainen, se tekee, niin se on tosi hyvä tekee kylpyhuoneen remppaa ja sillä on niin kuin sellainen kylpyhuoneen remppafirma, mutta se aina tähtää siihen, että sillä on mahdollisimman pitkä kesäloma. Että se niin kuin tekee kovasti hommia, mutta sitten se aina toukokuussa alkaa se, että ai, alkaa harmittaa, kun joutuu jo syyskuussa tulee hommiin. ja sitten mulla on toinen kaveri, jolla on siis niin kuin tällaisia, sillä on taas niin kuin tällainen puhelinmyynti ja tällainen puhelin niin kuin contact center business. Niin se on saanut minimoitua duuninsa sille, että se tienaa ihan hyvin, niin se tekee niin kuin 2 tuntia viikossa.
No, erittäin hyvä, mutta siis tuossa tuli mieleen vielä se, että kuulin jonkun puheen muutamia vuosia sitten, jossa tyyppi kertoi, että miksi pitäisi odottaa eläkeikään asti, että jää eläkkeelle. Että hän on päättänyt olla joka vuosi 4 kuukautta eläkkeellä. Sekin oli aika hyvä.
Mutta aika monilla ihmisillä ei ole mahdollisuuksia tehdä tuollaisia valintoja, että aika moni ihminen on oikeasti sidottu siihen.
Mennään vielä siihen toiseen puoleen. Sen verran mä mielellä tästä, että sitä mä ihmettelen, että miksi tämä tuntipalkka on niin kauhean merkityksellinen, kun kuitenkin ihmisillä työaika monessa ammatissa on liukuva, että sä kuitenkin teet 24/7, niin miten me nyt hirttäydytään tuijottaa niitä tunteja, että se on musta vähän outoa.
Mä muistan joskus Yleltä, kun olin täällä vähän enemmän pyörin, niin musta tuntui, että esimerkiksi yksi pariskunta, jolla oli just noin tällaiset jotkut terveyssandaalit ja muuta, niin että niitä oli monta, koska ne oli joka kahvilassa, joka kerta, kun mä menin sinne.
Joo.
Ja ne niinku, se niinku hiihti, niinku, ja sitten on paljon myös sellaista luppuaikaa, jossa yhtäkkiä niinku, jengi niinku, höpisee jossain työpaikalla ja sitten meillä on vaan kellokortti leimattuna. Ja meidän pointti on kuitenkin se, että jos tulee robotisaatio ja kun se nyt ja automaatisaatio ja kaikki työn tehostus ja kaikki muu, niin kyllä se pitäisi jossain vaiheessa alkaa tihkua myös sinne työaikaan ihan perusduunarillakin. Ja se kaikki voi mennä sinne. Totta kai tuotteet maksaa vähemmän ja sitten taas pallo kärsii ja sitten yritysten niin kuin katteet kasvaa. Ja
mä heitään vielä, kun Silvia pohtii, että onko muita sellaisia asioita, joiden lukumäärää me ollaan totuttu. Mutta jos voisi luopua, onko jotain semmoisia, onko teillä, tuleeko mieleen? Mun tuli tässä vähän niin kuin sen vasta-argumentti ekan mieleen, että onko nykykulttuurissa enää tapoja ja tottumuksia? Että me ollaan pikemminkin ajauduttu siihen, että 24/7 maailma on auki.
Mun mielestä monissa asioissa on. Siis se, mitä mä ihmettelen, no tämä viiniasia on yksi, mitä mä usein ihmettelen.
Se on kyllä todella ihmettä.
Niin, miksi kaikki ei ota aina 24 senttiä?
Niin.
Mutta sitten esimerkiksi se, että jossain vaiheessa mä muistan, että elokuvan niin kuin kesto, se normi oli 1,5 tuntia. Siis tämmöisen Hollywood-elokuvan ja myös arthouse-elokuvakin oli usein 1,5 tuntia. Sitten jossain vaiheessa se muuttui. Nyt on sellaisia 2-3 tuntia, kukaan ei jaksa katsoa niitä. En mä tiedä, onko se tarkoitettu sitten, että niitä katsotaan vaan kotona silleen, että voi välillä käydä vessassa ja tehdä jotain snäkkiä siinä. Ja sitten mökillä ollessa, niin kun siellä oli televisio, niin hämmästelin sitä, että miksi se ilta-elokuva alkaa aina 9:00. Miksi se alkaa 9:00? Miksi se alkaa jo 8:00, että pääsisi ajoissa nukkumaan?
Ja siis kyllähän toi,
niin kuin
toi liittyy siihen, että kun kakarat saadaan yleensä petiin niin kuin siinä 9:00, jotta ne saa tarpeeksi unta ennen kuin ne herätetään järjettömän aikaisin aamulla sinne kouluun tai tarhaa. niin se on tällaisen niin kuin arkirytmin.
Siis lapsiperheen.
Lapsiperheen arkirytmin, että isket ja äiskät voi katsoa jotain elokuvaa.
Mutta siis kyllähän toisaalta liittyy biiseihin myös, että minkä takia biisien pitää olla se hittibiisi, se tietty kesto. Tai sitten päinvastoin klassisessa musiikissa mä aina ihmettelen, kun mä haluaisin tosi paljon, tai mä aina saan todella paljon, kun mä kuuntelen klassista, ja sitten mä yritän jotenkin päästä siihen maailmaan, ja mä jotenkin vähän siellä koputtelen ovea. Niin sitten ne on aina ihan superpitkiä ne biisit yleensä. Et mä muistan, kun mä olin katsomassa, mä rakastan Pekka Kuusistoa, mä olin jollain sen keikalla pari vuotta sitten Musiikanovassa, ja sitten mulla oli joku leffa, oli just Dog Point -festari samaan aikaan, niin alkamassa, ja tämän Pekan keikan piti loppua vaikka 8:00, ja sitten mä katsoin ohjelmaa, että ei hemmetti, että tässä on vielä 2 biisiä jäljellä, eli ainakin 1,5 tuntia, kun ne kestää kaikki vähintään sen 15 minuuttia. Niin sitten mä joskus tuossa vuosi sitten semmoiseltä Annalta Kaimaltani säveltäjältä, joka asuu Norjassa, niin pyysin playlistin Spotifyhin 3 minuutin, tai siis niinku lyhyitä glasaribiisejä. Niin se oli, että tavallaan, että miksi biiseissäkin menee tollaan ihan hölmö.
Onko näihin jo psykologiset syyt, että me ollaan niinku jotenkin, että on joku semmoinen,
kestetään
kuunnella 3 minuuttia, ja sitten me halutaan, miksi me halutaan, että elokuvat on yhtäkkiä pidempiä, sitä mä en ymmärrä.
Jäädään ihmettelemään sitä. Kulttuuri Ykkösen kisastudio, Anna Moilainen, Silvia Hossein ja Sami Kuusila. Jakke Holvas juontaa ja tämä on suora lähetys Pasilasta. Sitten mikä innostaa Sami Kuuselaa tässä elokuun lopulla 2020?
Mä oon viime ajan vähän puuhallut noiden podcastien parissa ja mä kattelin esimerkiksi Suomen suosituimmat podcastit Spotifyn mukaan, niin 25, kun mä listasin, niin niistä 5 on true crimea, eli tätä rikosjuttua. Siellä on usein silleen, että joku nuorehko nainen lukee jotain jenkki niin kuin kauheaa tarinaa jostain murhista, ja se kertoo sen sitten silleen luennoin. Mutta niitä kuunnellaan ihan hirveästi. Sitten samalla on nyt kovasti puhuttu tästä niin kuin liikemies Spede Niko Ranta-ahosta, joka on tuonut, jonka portfolio on kuulunut huumeet, ja se leuhkii sitten tuolla pitkin poikin, kuinka hänellä on ollut ihana elämä ja hän on niin sankari, ja siitä on tehty neloselle sarja.
Katiska.
Mitä?
Eikö se ollut Katiska?
Katiska-niminen sarja, joo. Et se on niin kuin, ja sit on nyt Yle Areenakin on ilmestynyt 2, toinen on tästä Keijo Vilhusesta, joka on tällaisen gangsterilauman iso pomo, joka oli Arnion kaveri, ja sitten minkälaista elämää hän on elänyt ja minkälaisia rosvoja se on tehnyt. Ja sitten vielä on radioteatteri tuottanut tällaisen podcast-sarjan, joka on just myös, joka kertoo virolaisesta ihmissyöjästä, siis silleen erittäin artsun graafisen ällöttävästi. Ja mua ihmetyttää tämä true crime-trendi, kun siis kuitenkin sen verran, mitä on rosvoja tavannut, niin se on tavallisesti tyhmempää ja niin kuin ankeampaa sakkia, joka on hyvin laskelmoivaa ja se maailma on vastenmielinen ja rikokset ei ole mitenkään hienoja. Ne tapahtuu jotenkin kamapäissään puolivahingossa, aiheutetaan karmeita tragedioita ja se on tympeetä, ällöttävää settiä. Miten niinku, kun tämä true crime -maailma ja sitten tämä rosvojen nolous, niin on niin pitkä etäisyys. Ja mikä meitä nyt saa sitten niinku tällä hetkellä niin ole niin kauhean kiinnostuneet? Onko meidän elämä jotenkin, ollaanko me niinku vieraannuttu siitä, että mitä se niinku väkivalta ja julmuus oikeasti on? Ja nyt me niinku kuunnellaan jotain tuollaisia niinku true crime -juttuja.
Mä oletan, että tässä yhteydessä, kun sä puhut meistä, niin sä tarkoitat jotain sitä keskiluokkaista ihmisryhmää, joka ei välttämättä joudu kauheasti kosketuksiin väkivallan ja rikollisuuden kanssa.
Niin, just sille. Joo, siis se varmaan jotenkin liittyy siihen, että siitä on onnistuttu glorifioimaan.
Mutta suosittuja ne on siis, että nämä kuuntelumäärät, tätä Keijo Vilhusta on Areenassa kuunneltu eka jaksoa lähes 100 000, ja sitten tosiaan tästä sarjamurhaa ja kannibaalista, joka oli virolainen, on Johannes Andreas Hanni, sitä eka osaa 35 000, että on nämä valtavia määriä.
Niin ja se on vielä sellainen, kun mä siis tunnustan, on ollut kyllä erittäin niin kuin, tällaisessa niin kuin audio-artsupuolella aikoinaan Yle, ja se on kyllä tehty silleen, että mäkään en olisi melkein, siinä on sen verran monta raitaa päällekkäin ja omituisia leikkauksia, mutta se jotenkin hirveästi kiehtoo ihmisiä, pahuus.
Mä luulen, että tähän on useita syitä. Yksi on se siis, dekkarithan on ollut tosi pitkään suosittuja, rikoskirjallisuus ja myös rikoselokuvat, rikossarjat. Ja tavallaan tämä tuo niinku ikään kuin uuden kulman siihen niinku jo valmiiksi suosittuun genreen. Dekkareissahan on sellaista tiettyä kaavamaisuutta, mikä on hirveän tyydyttävää. Ja niissä on yleensä tämä ajatus, että kun rikos ratkeaa, järjestys palautuu. Eli siinä on jotain tämmöistä katarttista. On kivaa, kun asiat loksahtaa taas niin kuin paikoilleen ja etsivä saa selville, kuka on syyllinen ja syyllinen saa tuomion ja niin edelleen. Paha saa palkkaansa. Ja sitten siihen yhdistyy true crimeissa sitten tämä niin kuin tirkistelyn halu, että meitä niin kuin kiinnostaa tietää. Sitten niin kuin juoruilun aspekti, että meitä kiinnostaa tietää muiden ihmisten tragedioita.
Ja tässä on tosiaan tämä true, että siinä on niinku bonuksena se, että tämä on totta.
Niin, kyllä.
Ja siis se tuo jonkun lisäarvon siihen.
Ja sehän on se niinku totuusfetissi, niin kuin mä kutsun sitä fetissiksi, koska mun mielestä siinä useimmiten ei ole niinku kysymys tavallaan mistään kahden niinku kiinnostavasta totuudesta. Mutta kyllähän se näkyy esimerkiksi siinä, että millä tavalla media vaikka nyt tällä hetkellä rakastaa esimerkiksi autofiktiota ja autofiktiosta puhumista.
Niin, sekin on totta.
Eli jotenkin me halutaan tirkistellä ihmisten elämää, me halutaan tietää, mitä ne tekee makuuhuoneessa, miltä ne näyttää nakuna ja niin edelleen.
Vaikka me kaikki ollaan yhtä tylsiä.
Sepä
se.
Paitsi ne rikolliset ehkä ei sit ole niin tylsiä, kun ne sitten ajautuu kaikenlaisiin niin kuin tilanteisiin, jossa on menoa ja meininkiä.
Mutta kyllähän toi varmaan just siitä tulee, että useimmat ihmiset elää elämäänsä aika autopilotilla ja konventionaalisesti, niin sit voi ottaa slicein jonkun toisen elämää. Mutta mähän en siis sillä tavalla itse en... Vaikka mä rakastan katsoa esimerkiksi leffoja, mutta kauhu on mulle täysin, että mä en pysty niinku katsoa kauhua. Ja tällä niinku crimein puolella niin Agatha Christie on se, mitä mä niinku rakastan katsoa Marpleja ja Poirotteja. Mutta se perustuu vähän tällaiseen muumilaaksohommaan, että mä niinku tiedän, että se oli silloin joskus 100 vuotta sitten ja se ei voi nyt tulla tänne ja se pysyy siellä sen kapselissa. Että tässä true crimeissa, niin mulle riittää jo se, että mä kuvittelen, että mitä huumekauppaa tapahtuu tällä hetkellä tuossa Amos Rexin kasvisinstallaatio, siinä lasipalat siinä aukiolla, että mitä niissä on istutettuna niissä kaikissa.
Siellä
semmoinen nuoren Uuno Turhapuron näköinen Jannu seikkailee mielenkiintoisella tavalla, käykö kattelemassa, niin mulle niinku riittää tämä taso.
Ai siis se on niinku jotain buskia kasvattaa siellä installaatiossa.
Ei kun siellä on ne puskat, mutta mitä siellä puskissa tapahtuu, niin se on vähän semmoinen joulukalenteri. Puskaa
voi piilottaa kaiken
niin, näin just.
Niin, se on sellainen, niinku postilaatikko. No niin, nyt näin. Kuulkaa kaikki sinne, nyt hirveä ryntää
tai
sinne.
Tai joulukalenteri. Mutta siis niinku lähinnä pointtina se, että mulle riittää tämä jännityksen taso, että sen takia mä en pysty lähteä tuohon. Mä en ole katsonut näitä katiskoita ja muuta ja mä en aio, koska niinku mä en saa senkään vertaa unta yöllä, kun mä nyt saan.
Niin, joo. Varmaan tuossa on sellainen, ja sitten mitä turvallisempaa elämää elää, niin sitä niinku enemmän niinku tollainen joku pahuus ehkä kiehtoo. Ja myös pelkää ehkä jopa enemmän. Et musta oli kiinnostavaa, me muutettiin vajaa 10 vuotta sitten tuosta Hakaniemestä sellaisesta erittäin hippitalosta ja Hämeentien alusta silleen, että siellä oli niinku, meidän ovi oli just sellainen, että siitä oli puolet ovea oli lasi, mutta siitä oli niinku muka maalattu silleen, että se olisi niinku, että siinä olisi jotain puuta, niin oli maalattu vaan se lasi. Ja sitten siinä oli joku sellainen 1700-luvun lukko, joka aukesi jollain, niinku, kun siihen päin yskäs. Mutta ei meitä silleen siellä ikinä pelottanut, eikä siellä ollut mitään sellaista. Sitten me muutetaan tällaiseen niin kuin vastavalmistuneeseen hitastaloyhtiöön, ja jossa on jo silleen niin kuin ihan mega-ovet ja niin kuin uusimmat lukot ja niin kuin kaikki tällaiset. Niin eihän siellä kohta tule niin kuin joku sellainen viiksivallu, niin kuin virallisen näköinen viiksivallu kertomaan, että kai te nyt ostatte niin kuin lisäturvaa tähän oveen, jotkut murtoraudat ja erikoislukot. Joo. Ja jne. Ja mä oon siellä, että what? Että
no pelkohan on bisnes.
Niin, ja tosi monet osti. Ja se on siis tällainen vanhan kaupungin koskee hyvin rauhallinen alue, jos ei ole niin kuin rosvoa näkynyt varmaan koskaan.
Mutta huvittavahan siinä onkin just se, että rikollisuutta usein pelkää kaikkein eniten ne ihmiset, jotka ekaasti joudu sen kanssa tekemisiin.
Niinpä.
Että se on tosi mielenkiintoista.
Ja ne varmaan myös sit kuluttaa enemmän true crimea.
Niin.
Olisiko se niin sitten, että siinä on joku sellainen jännittävä, kielletty, täysin itsestä ulkopuolella oleva maailma.
Mä asun tuolla Vantaan lähiöissä, siellä mulle yritettiin markkinoida myös sellaista jotain, että mä paan jonkun erikoisluko ja semmoista raudat siihen mun oveen, ulko-oveen. Ja sitten mä onnistuin ajaa pois sen ihmisen myyjän sillä tavalla, että mä selitin, että ensin, että mulla ei ole mitään varastettavaa täällä näin. Mutta eihän varas tiedä sitä. Niin mä ajattelin, että jos mä hangin tuohon noin raudat, niin jos se todella haluaa sisään, se piikkaa tuosta oven vierestä kolon. Että kyllä nyt aina keinot keksii. Ja sillä se lähti sitten lopulta pois. Mutta mä vielä tää Mulla oli pari ajatusta, mitä tässä tuli. Yhtäältä se niin, että kun tässä ikään kuin aikuiset miehet, ei siis enää teini-ikäiset pojat, innostuu tästä. Nämä kuulijaryhmät on aika paljon tuommoisia keski-ikäisiä miehiä, jotka tällaisia kuuntelee.
On vai? Ja sitten kuitenkin ne on pelkästään tällaisia nuoria aikuisnaisia, jotka
juuri
tekee
siksi,
esimerkiksi.
Juuri siksi, onko tässä myös erottinen vivahde?
No ei ne kyllä kauhean erottiset kuulosta.
Mutta tavallaan tässä otetaan ikään kuin...
Virolainen ihmissyöjä.
ei, mutta naisen spiikkaamana.
Jos joku siitä, niin...
No sen verran oli tosiaan tässä Alamaailman jengipomo Viluista kertovaa sarjan kuulijoista 33% on naisia, mutta sitten 43% naisia kuuntelee tätä sarjamurha- ja kannibaalisarjaa, että mikähän siinä on, että se kiinnostaa naisia vähän enemmän.
Niin.
mutta lähinnä
ja sitten taas niissä podcasteissa, niissä sellaisissa, niin kuin, joita tehdään sille harrastusvoimin, niin niissä on varmasti enemmän sit naiskuulijoita, kun ne on sellaisia tarinoita niin. Vaan.
Mut mä ajattelin tätä yhteismitattomuutta siis oman elämän kanssa, kun sama logiikka kuin se, että tietysti te, että armeijaa ja ehkä sotaa ihan noin sellaiset miehet, jotka ei ole kauhean atleettisia, joilla on ehkä ylipainoa tai tällaista, niin onko tässä joku sellainen, että kun sä tajut, että sä voi mennä tuohon sfääriin itse.
On niin kuin wannabe-rikollinen.
Niin, että sä et voi olla rosvo, etkä poliisi oikeasti.
Mutta
sä
voit sen sijaan seuraa sitä sivusta. Joku tämmöinen lasten satumus.
Musta se on just mahtava. Rosvo tietyllä tavalla vähän riisuu sitä sellaista klooriaa. Niin.
Toi on yksi mahdollinen teoria. Sitten toisaalta mä mietin myös ihan sitä, että jokaisessa ihmisessä hän on niin kuin pimeä puoli. Mm. Ja jotkut meistä niin kuin pystyy käsittelemään sitä ehkä jollain muulla tavalla kuin niin. Mässäilemällä jollain väkivallalla. Oli se sitten podcastissa tai jossain TV-sarjassa, että onko se nimeltä, tämä on nyt ihan tällaista kyökkipsykologiaa, mutta onko tämä ihmisryhmä, josta sä puhut, niin onko se sellainen, että niillä ei ole muita paikkoja niin. Käsitellä sitä omaa niin. Pimeätä puolta.
Ja onko toi myös taas niin kuin vaan reality menee kaikkialle, kaikki elämän alueet niin. Käy läpi, että toi nyt vaan realityn yksi muoto.
Joo, ja sitten tuossa on varmaan sellainen laajempikin raaistumistrendi, että jos katsoo, niin mua etoo katsoo jo niin kuin moniakin noita Netflix tai HBO tai näitä, koska niihin on niin kuin tungettu välillä ihan hulluna sellaista hyvinkin graafista ja yksityiskohtaista väkivaltaa niin kuin ihan turhaan. Mm. Että haetaan sellaisia äärimmäisiä efektejä, jotta pystytään erottumaan jotenkin ja saamaan aikaa. Ja mitä enemmän ihmiset turtuu, kun ne näkee sitä, niin sitä enemmän tarvitaan tehoa siihen.
Mulla tuli vielä mieleen näistä sukupuolirooleista. Sellainen sana on kuin hybristofilia, ja se on tosiaan naiset, jotka lähettää vankilaan kirjeitä tuntemattomalle murhaajalle.
Joo, se on muuten mielenkiintoinen.
Hän muuttuu.
Niin, mutta siitähän, siis noista on syntyy avioliittoja myös, ja niin kuin, että oikeasti, että ihmiset menee jonkun vangin kanssa naimisiin, niin. Tai ne ei ole tuntenut ollenkaan.
Ja salettiin sinne kyse pelkästään siitä, että haluaa pelastaa jonkun, vaan myös että kiihottuu siitä, koska että niin kuin jonkunlainen sellainen eläime.
Se on kuin fetissi selvästi, niin. Joo.
Fetissimerkeissä jatkettiin. Silvia Hossein ja Anna Moilanen, Sami Kuusela, Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa. Suora lähetys Pasilasta ja Jakke Holvas juontaa. Sitten Anna Moilanen, mikä sun aihe?
Haluaisin puhua kanssani puheista. Mä eilen törmäsin Espan lavalla. Ihan sattumalta kävelin siitä ohi aamukahville torille, niin Itämeripäivä, Juha Hurme puhumassa Itämerestä, siis pitämässä puhetta oikein klassisesti. Ja se oli tietenkin tosi vaikuttava, kuten hänen ajatuksensa ja puheensa monesti ovat, mutta mä siinä taas tajusin, että miten harvoin itse kuulen puheita. Että mä jotenkin, musta puheita on lähinnä niin kuin häissä ehkä, mä oon ollut elämässäni tosi harvoissa häissä. Niitä on kiva kuunnella, mutta ne on kuitenkin monesti vähän tylsiä, että siinä on just se morsiamen isä on niin kuin puristanut itsestään kaiken ja sitten ne on aina aika samantyyppisiä keskenään. Sitten voidaan ajatella niin kuin poliittisia puheita, ne on Suomessa musta aina todella tylsiä, mä en muista yhtäkään hyvää. Jos miettii vaikka jotain jenkkipuhekulttuuria, että siellä on miten vaikka molemmat Obamat suhtautuivat omiin puheisiinsa ja heillä oli useita ihmisiä töissä, joiden ainoa duuni on kehittää heidän kanssa niitä hyviä puheita ja näin. Ja sitten mä rupesin miettimään sitäkin, että onko seminaarit tietyllä tavalla myös pilannut oikeat puheet. Et nythän niin kuin Suomi ja maailma on täynnä semmoista seminaarihöttöä, että on niin kuin lavat täynnä ihmisiä, jotka heittää jotain aika laiskaa ajattelua siellä ja niin kuin yrittää saada ihmisiä johonkin hurmokseen, mutta se tavallaan, että mitä se, niin kuin, että onko niin kuin mä itse koen, että ehkä niin kuin vaikuttavimmat puheet mä oon kuullut oikeastaan niin kuin esitystaiteessa, just että Juha Hurmeen puhe nyt ei ollut esitystaidetta, mutta monesti niin kuin jossain vaikka näytelmässä tai jossakin lavalla niin kuin saattaa kuulla jonkun hyvän puheen, mutta oikeastaan mun niin kuin kysymys on, että missä hyvät puheet ovat ja miten voisimme villitä puhekulttuuria Suomessa?
Silvia Hosseini.
No tässä voisi lähteä mun mielestä tosi monesta kulmasta. Ehkä nyt ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen pari julkista puhetta pitäneenä, niin on se, että puhuminenhan tai puheen pitäminenhän vaatii resursseja. Mm. Hyvän puheen kirjoittaminen on todella hidasta.
Totta.
Ja sitten pitää vielä huomioida se, että sitä täytyy vähän harjoitellakin ja pitää olla jonkinlaisia esiintymistaitoja, joiden kartuttaminen, sekin vaatii resursseja. Ja tosi usein, kun pyydetään puhumaan johonkin, niin sitä ei ollenkaan huomioida, että palkkiot saattaa olla aivan surkeita, jolla joutuu sanomaan, että en pysty tuollaisella palkkiolla tulemaan.
Niin koska ajatellaanko suunnilleen, että sehän sen. Niin kuin puolessa tunnissa, niin. Missä sä pidät sen, niin sä kirjoitat sen.
Tämä on varmaan se ajatus. Niin, ja niin. Sitten mä niin kuin mieluummin oon menemättä, koska en halua joutua pitämään huonoa puhetta. Ja sitten taas toisaalta en halua joutua tekemään niin kuin nälkäpalkalla myöskään työtä. Toinen kulma, mistä tätä voisi lähettää, on siis, tai voisi lähestyä, on siis tämä niin kuin suomalainen puhekulttuuri ylipäänsä, että miten se näkyy esimerkiksi mä opettajana ajattelen niin kuin koulumaailmassa. Mm. Että siellä puhutaan tavallaan paljon puheviestinnän merkityksestä, mutta käytännössä suomalainen koulutusjärjestelmä ei hirveästi tue niin kuin oppilaiden tai opiskelijoiden puhetaitojen kartuttamista. Ja siihenkin on osittain resurssisyyt. Että jos mä mietin vaikka lukio-opettajaa, niin puheviestinnän kurssi on aikassa vapaaehtoinen. Mm. Sitä ei monikaan valitse, se valitsee vain muutama opiskelija. Ja sitten taas jos niin kuin peruskursseilla lähtee vaikka opettamaan puheiden pitämistä, jos mulla on 35 opiskelijan ryhmä, niin mullahan menee se koko kurssi niin. Siihen, että ne kaikki pitää puheet. Ja sitten ei ehitä opettaa totta. Niitä asioita, mitä opetussuunnitelmassa on. Ja tämähän on ihan tämmöisiä niin kuin käytännöllisiäkin syitä, että jos sitä halutaan saada niin kuin koulumaailman kautta, niin sitä pitäisi jotenkin miettiä niin, että se olisi toteutettavissa. Joo.
Mitäs Sami Kuusela?
Mä en tiedä, onko tämä
jotenkin... Ootko pitänyt puheita?
On joo, joskus, ja sehän on tosi jännittävää, ja se on niin kuin, tosi vaikea laji. Normaalisti sitä, niin kuin, siis mulla on ollut vähän sellainen, niin kuin, tällainen keynote-ura vähän aikaa oli silleen, että puhun startupeista ja kiersin tuolla pitkin poikin puhumassa, ja sehän on sitten sellainen, että se ei ole sellaista, se ei ole ehkä semmoinen, niin kuin, että pidettäisiin poliittinen puhe tai hääpuhe tai joku, vaan että se on niin kuin sellainen tietty show.
Se on niin kuin pitchaus.
Niin, se on tietty show, jossa niin kuin on erilaiset jutut ja aina tietää, että missä kohtaa jengi nauraa. Ja sit sitä alkaa itse jo kyllästyä vähän, että aina toistaa sen saman jutun, että koska pitää kuitenkin täyttää se, että on tilattu. Se on vähän niin kuin, että tulee joku bändi tai tulee mikä tahansa esiintyjä. Niin sit siinä on, ja tollastahan on aika paljon, että on tämä niin kuin Speakers Forum ja nämä kaikki tällaiset, jotka välittää tätä seminaariskenepuolta. Mutta sit on myös... En tiedä, onko tämä sitten vaan, että on itse törmännyt tähän, koska itse on siitä aika paljon ollut kiinnostunut myös ja kirjoittanut siitä YMS, niin, mutta on tällaista, niin tämä retoriikan homma on lähtenyt aika nousuun. Et muutaman, niin kuin, aika monta vuotta on ollut jo esimerkiksi täällä Hämeenlinnassa järjestetty retoriikan kesäkoulu.
Siellä mä just on niitä Obaman puheenkirjoittajia kuunnellut.
Joo, ja sitten on tällainen niin kuin retoriikka, mä en muista mikä se on se oppilaitos, meikäläisen emäntä on käynyt sen niin kuin retoriikka tällaisen, niin kuin, että maksaa vähän itse, että on sellainen niin kuin
kurssi. Kriittisessä korkeakoulussa on ainakin puheopetusta.
Joo, joku se oli, mutta se löytyy kuitenkin, että jos etsii retoriikalla. Ja sitten on tällainen niin kuin Toastmasters, joka on siis niin kuin puheen pitämisen sellainen oma klubi, joka on vähän niin kuin bisnesväelle, ja se ei ole, se on niin kuin, ja
et
on olemassa sellaisia niin kuin vähän, ne on kuitenkin vielä vähän underground, eli UG siis, nämä tällaiset kuviot ja jonkun tietyn piirin harrastuksessa, mutta puhetaito, ja sit ollaan kirjoittamassa koko ajan kirjoja enemmän, ja Juhani Torkkianen teki just niin kuin uuden retoriikka ilmestyi. Kyllä tässä niin kuin on sellaista ilmassa,
mutta
hirveästi se, kun siis... Kun meidän normaali tapa, mitä me kohdataan puhe on, että joku lukee niin kuin ne samat asiat, mitkä lukee siellä kalvolla. Mm. Ja se on se, että ne kalvot on tuho. Siis se, että kun on PowerPointti, niin se on tuhonnut tietyllä tavalla sen, että luotat itseesi puhujana.
Silvia, kun se sun luottamuspuhe just, minkä mä oon saanut lukea, niin se oli niin sairaan hyvä, niin voisit sä nyt kehittää jonkun sivuelinkeinon itsellesi, että sä rupeat opettaa suomalaisille puheen kirjoittamista ja pitämistä?
Niin, kirjoittamista ehkä. Mä en tiedä, onko mä välttämättä paras puheviestinnän opettaja. Niitä on varmasti paljon parempiakin. Että itselläni on vain tämä äikänmaikan koulutus siihen, eikä mitään sen enempää.
Kyllä se on mun mielestä tärkeämpi se kirjoittaminen. Et ei mua haittaa yhtään, vaikka niinku suomalaiset olisi suomalaistain kömpelöt tai muuta, kunhan siinä on niinku hyvää sanottavaa. Niin. Että tuntuu, että ne on monesti just niin läyhäisiä ne sit, mitä kuulee. Että
Ehkä jotenkin kirjailijoita voisi aktivoida tässä suhteessa enemmän. Että kirjailijat ovat usein hyviä kirjoittamaan, niin voisivat varmasti kirjoittaa myös puheita. Mutta ehkä just sellaista kulttuuria niin kun ihan siinä, että jos meillä on vaikka poliitikkoja tai yritysmaailman ihmisiä, niin miksi he eivät tilaa puheita, niin, kirjoitettuja puheita vaikka kirjailijoilta tai yhteistyönä, että hei, autatko mua kirjoittaa hyvän puheen. Että ja tämän tyyppistähän voisi olla paljon enemmän.
Kyllä.
Ja nyt oli just toi demareitte puoluekokous. Ja sitten niiden puoluesihteeri Anton Rönholmahan on tällainen niin kuin retoriikkanörtti kautta vähän ehkä snobikin siinä asiassa. Ja se rakentaa siis tosi huolella sen puheen. Et silloin kun se valittiin puoluesihteeriksi, se oli jo tosi mahtava. Ja nyt se niin kuin ikään kuin tyhjensi tällaisen niin kuin demari-jackpotin, että se veti kyllä niin Kingin puheen siellä, jossa se lähti just kaikenlaisista tällaisista niin kuin tarkoista arjen kuvauksista, esimerkiksi, että montako aamuhetkeä muistatte, jolloin maakuntalehden otsikointi on nostanut verenpainetta 30 yksikköä ilman, että kahvikeitintä on saanut vielä päälle, ja sitten jne, että kun on vaali-illan jälkeen tallustanut kotiin, että olisi tarvinnut enemmän. Ja jne. Siis niin kuin haki sitä kontaktia, ja sitten se meni niin kuin isoihin linjoihin ja taas takaisin, että se käytti niin kuin sen koko puheen skaalan, siis sellainen niin kuin siinä oli niin kuin mietitty sen retorisesti silleen, teknisesti ihan mahtavasti. Ja kyllä mä tunnen näin tällaisena varttidemarina, niin kyllä meikäläisellä tuli kylmät väreet, kun mä sen luin. En mä sitä kuunnellut.
Musta on ihanaa, että sä oot noin innoissaan, varsin kun se Antonin symppis tyyppi, mutta mun on pakko sanoa, että mä kyllä jouduin suklaapatukkaa kaivaa kassista, kun mä luin sitä.
Mä yritin kanssa, mä en niin innostunut, mutta kai se on sitten.
Hei, te ootte niin rumia sisältä.
Niin ollaan.
Niin
sen hei, te ootte just tollasia porvareita.
Ei, mutta tämä ajatus,
tai kommareita.
Että mä voin kuvitella, että jotkut
oppaamaan puheenpitäjät
miettii jokaista kielikuvaa. Että se on niin kuin todella taidetta. Mutta ehkä siinä on myös se, mitä mieltä olette, että Suomessa on myös sellainen vähän erikoinen kulttuuri, että täällä kaikki esiintymiseen liitetään falskiuteen ja valheellisuuteen. Jos on esiintymiskoulutus, ajatellaan, että hänet opetetaan valehtelemaan. Tajutteko te, että tämä on vähän erilainen kulttuuri Suomessa, että tai että verkossa on esiintymiskoulutuksia, että onko tärkeä esiintyminen tulossa, anna vahva vaikutelma. Tulee heti vähän sellainen, että mun pitää mennä omana itsenäni, ja sitten se onkin vähän kökköä.
Joo, ja se näkyy myös just tuossa koulumaailmassakin, että tosi moni oppilas, kun ne tulee, vaikka nyt niin kuin itse puhun lukiosta, koska olen lukion opettaja, niin tulee sinne, ne on niin kuin täysin lannistuneita puhujina. Eli niin kuin kokemus peruskoulusta on se, että kun sanoo jotain, niin muut jotenkin pilkkaa tai nauraa tai jotenkin, että ei ole sitä semmoista kannustavaa kulttuuria. Siihen liittyy kyllä, en mä halua sanoa, että se on pelkästään suomalaisen kulttuurin piirre, varmasti sitä on muuallakin, mutta siihen liittyy joku sellainen ajatus, että se, joka jotenkin puhuu tai ottaa estradin haltuun. Että,
ja se on
että
se narsisti
jotenkin,
tai jotain.
Niin, just näin, että se jotenkin yrittää jotain liikaa.
Mutta monta kertaa ne on ollut. Siis niin kuin Anna sanoi alussa, että hei se joka pitää puheen, niin se voi olla vähän vaivaannuttavaa ja kaikki alkaa jo katsoa, että mennäänkö jonnekin niin kuin nyt täksi aikaa.
Mutta ajatelkaa siis toihin niin kuin aiheiden ja genrejen kirjohan olisi aivan loputon. Että mä saan yhden esimerkin, niin mun nelikymppisillä, jos pidettiin paljon puheita, niin mun yksi ystävä piti mulle muistopuheen. Eli se puhui asioista, joita se ikävöi minussa. Niin sitten se oli sillä, että miksi muistopuheet puhutaan vasta kuoleman jälkeen. Ja se oli esimerkiksi todella hieno, koskettava puhe. Että olisi ihan loputtomasti tavallaan.
Joo, siis mä oon teettänyt lukion puheviestinnän kurssille esimerkiksi sellaista harjoitusta, että tehdään parhaalle kaverille synttäripuhe.
Tosi hieno.
Ja sitten se esitetään siellä. Tai se ei tarvitse parhaalle kaverille, se voi ollakin sille kurssilaiselle.
Joo.
Ja sitten se estetään siellä meille kaikille. Tai joku voi näytellä sitä parasta kaveria, jos ei se just silloin ole paikalla. Ne on tosi koskettavia hetkiä. Että ehkä se jotain ton tyyppistä niin kuin pitäisi tehdä vähän enemmänkin, että kasvaisi sellainen sukupolvi, joka tajuisi, että puhua voi kaikenlaisissa tilaisuuksissa.
Kyllä
mä oon ihan hirveä esimerkiksi tosi sukujuhlissa vetistelijä, että Että silleen, että jos joku vaikka joku kömpelö faija puhuu jossain häissä jostain, niin kuin yrittää ensimmäisen kerran elämässään puhua jotain, niin se on musta todella liikuttava tilanne. Tai sitten mä myös olen kova liikuttu omista sanoista. Niin että mä kun... Puhuin broidille se häissä, niin mä vollasin koko ajan, ei siitä mennä tulla yhtään mitään.
Toi on niin kuin siinä Ben Lernerin kirjassa, mikä sen lähtö Atotsen asemalta. Siinähän on just tämmöinen tyyppi, joka liikuttuu kyyneliin omista sanoista.
Joo, mutta Justin Trudeau on sellainen poliitikkona mahtava, kun se menee vastaanottaa jotain pakolaisia, niin se itkee siellä sitä omaa hyvyyttä. Se on aivan mahtava tyyppi.
Mä pidin muuten alumnipuheen tuossa puoli vuotta sitten, ja täytyy sanoa, että kyllä oli tosi... Pidin sitä tosi tärkeänä ja haasteellisena, koska mä mietin koko ajan, että mistä tiedosta voi olla hyötyä 30-vuotiaille. Mitä se on sellaista, että se ei ole liian holhoavaa, että sitä ei löydy netistä ja toisaalta, että se on kohottavaa, koska se on murroskohta niille ihmisille, niin oli kyllä haasteellista.
Se ei olisi falskia. Just. Se on niin kuin kaikkein vaikeinta, että se ei olisi falskia.
Tuossa tuli mieleen, että kaikkien kannattaa googlata semmoinen ikivanha musavideo kuin Wear Sunscreen, eli käytä aurinkovoidetta, vanha graduaatiopuhe.
Hei, tämähän on hyvä päättää. Kiitos keskustelusta. Anna Moilanen, viimeisenä äänessä yrittäjä, ja sitten Sami Kuusla, yrittäjä, esseisti Silvia Hosseini. Suuri kiitos teille. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Äänitarkkailijana, joka äänemme maailmalle saattoi, oli tänään Antti Pohjola. Näitä Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo. Minä, Jakke Holvas, juonsin tänään. Kesken tulleille kuulijoille tiedoksi, että tämä Kulttuuri Ykkönen löytyy tuota pikaa Yle Areenasta, ja sitten kirjallisuuden ystäville semmoisia ilouutisia, että tänään reilun tunnin kuluttua kello 17 jatkuu Yle Areenassa ja sitten TV:ssä teemakanavalla kirjallisuusfestivaali Helsinki Lit. Siellä on Sirpa Kähkönen ja Jel Vestö tuossa kello 17 ja sitten kello 20 siellä on myös tänään kisastudiossa keskustellut Silvia Hosseini.
Jee!
Ja maanantain ohjelmasta vielä lopuksi tietoa. Kulttuuri Ykkösessä juontaja Pauliina Grym keskustelee teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Eino Saaren kanssa siitä, että millainen on suomalaisten miesten suhtautuminen kosketukseen.
Ei kiinnostavaa.
Hyvää perjantain jatkoa koko Suomeen.
Niin sulkeutui Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Jakke Holvas oli tänään juontajana. Kirjallisuutta käsitellään täällä Radio Yhdessä myös esimerkiksi huomisiltana, nimittäin kadonnutta aikaa etsimässä aiheesta on silloin lukupiiri. Erja Manto on tehnyt suururakan ja lukenut jatkoluennaksi Radio Yhteen Marcel Proustin suurteosta. Sehän jatkuu edelleen, mutta huomisessa lukupiirissä keskustellaan suomennossarjan kolmesta ensimmäisestä kirjasta. 19 uutisten jälkeen aloitetaan. Ja Erja Manto on mukana studiossa, kirjailija Juha Hurme myös. Ja Jukka Kuosmanen juontaa keskustelun. Huomenna siis kaikki mukaan lukupiiriin 19 uutisten jälkeen. Jakke Holvas tuossa kertoikin jo Areenan kirjallisuusohjelmatarjonnasta jo tänään iltapäivällä.